just like, shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I ovog trenutka počinje naše trosatno talasanje. Prvi sat, kao i svakog radnog dana, nosi naziv Šetnja. I ne možete sada vidjeti ovu sliku, ali mogu ja putem reči, kao što i priliči radio kao mediju, da vam prepričam na što on majstor Žarko Bovan upravo se klima u ritmu muziki. I dobro je to kad je tako lepo raspoloženje po ovom oblačnom i vrlo hladnom danu. Čudimo se od jutra zima, ali 15. je januar. I htjela sam da počnem današnju šetnju jednom divnom pričom koju mi je pre nekoliko dana ispričala moja koleginica iz televizije Nataša Mijušković. Kaže, znaš onu priču staru, jako staru, kada slušalac zove radio i moli da mu ispune jednu muzičku želju, onda oni kažu, ali nemamo to. On kaže, nema veze, doniću vam ja ploču, pa puštajte. A oni kažu, pa zašto da donesete ako već imate kod kuće? Pa lepše mi je da čujem na radiju. E, dobar vam dan, ja sam Tanja Zeljković, a ovo je Šetnja, Radio Beograda 1.
She just listens and keeps quiet.
časova i 10 minuta, slušajte Šetnju, Radio Beograda 1 i sa mnom u studiju, pa ne mogu da kažem i gošća, jer iz naše kuće i naša koleginica Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora RTS-a za razvoj i nove poslove. Tanja, dobrodošla, hvala ti što si prošetala i do našeg studija.
Da, nisam daleko prošetala, da. Mi smo svi tu.
Jeste. I nekako pričamo zapravo o tim nekim novim trendovima, dakle uopšte u medijskoj sferi, o novim formatima, o novim izazovima koji su pred našom kućom i ono što je veliki posao u koji smo mi već uveliko ušli, ali još ima čini mi se dosta, to je digitalizacija arhiva RTS-a i ti si nekako upravo zadužena za to. Zašto je neophodno digitalizovati sve to? Možda da krenemo od toga.
Pa možda krenemo da povežemo i digitalizaciju, zapravo to jeste odlična spona i veza između starog i novog, jer da nije prošlosti, da nije svega onoga što jeste Televizija Beograda i Radio Beograd pre toga stvorio i baštinio sve ove decenije, mi ne bismo ni mogli da pričamo o tom velikom projektu i značaju tog projekta digitalizacije programskog arhiva. Sama digitalizacija je ušla u sve sfere života još pre deceniju i po, dve decenije, negde i ranije, negde tek sada ulazi nažalost, i suština jeste o zapravo primjeni te digitalne tehnologije u sferi emitovanja programa, u sferi proizvodnje programa, kako bi se olakšalo baštinjenje tih materijala, čuvanje i njihova dalja eksploatacija. Evo na konkretnom primjeru nešto što je snimano 60-ih, 70-ih godina, što je snimano filmskim trakama, što se tek sada skenira ili prebacuje na neke digitalne formate uz neke korekcije i fizičke i kolor korekcije i sve ostalo, da bi to možda čak imalo bolji kvalitet nego tada kada je napravljeno. Zapravo do sada nije mogla da vidi nijedna druga publika osim publike koja je bila pred TV ekranom, a digitalizacijom će to moći da bude dostupno i na drugim platformama.
Da, i ono što jeste zapravo trend, ali kad govorimo, to jeste zaista nacionalno blago, veliko blago koje posjeduje naša kuća. Koliko, to je nekih 200.000 sati materijala, čini mi se, snimljenog.
To je, ja bih citirala nekog od onih koji su se bavili sondažom svega onoga što mi pohranjujemo u televizijskoj arhivi, i pre par godina je rečeno da je to toliko materijala da bi moglo 27 godina bez prestanka da se emituje program bez reprize.
27 godina, kakav podatak. To je čak i meni onako fenomen.
Jako mnogo, još koliko je toga proizvedeno od tada. Da. A recimo 5 godina ja znam za tu informaciju.
Kada smo mi ušli u taj proces digitalizacije, odnosno dokle smo stigli?
proces digitalizacije je počeo u tom smislu njene programske eksploatacije pre 10 godina. Znači, početkom emitovanja RTS Digitala, tadašnjeg danas RTS3 programa Kultura i umetnosti, a koji je lansiran povodom pola veka televizije Beograd. Jedna od misija tog programa tada je bila i zapravo posticaj digitalizacije programskog arhiva. Šta to znači? Za potrebe emitovanja na RTS3 programu urednici su vršili selekciju materijala iz programskog arhiva i davali interne naloge da se to prebacuje s formata na format i da se to zapravo prilagodi, adaptira i omogući za digitalno emitovanje programa. Međutim, nekako čini mi se da smo jedan niz godina imali jedan tempo koji nije bio zadovoljavajući, nažalost, i iz finansijskih razloga, jer nismo imali druge posticaje zapravo za tehničke kapacitete koji bi nam omogućili veću količinu programa da bude digitalizovana. Tako da smo mi u međuvremenu pokrenuli nove tematske programe koji su dodatni posticaj upravo za tu digitalizaciju programskog arhiva, a istekli su se neki drugi uslovi da bismo mogli to sad punom parom u narednom periodu, naravno. To je dugogodišnji proces.
To sam htela da pitam, koliko se očekuje da će to trajati?
Pa neke projekcije,
jeste veliki posao, mislim.
Neke projekcije pred tih 10 godina su bile da je potrebno 30 godina da se digitalizuje kompletan programski arhiv televizije Beograd. Sada je to mnogo kraći period. U stvari, suština jeste da što je više tih skenera i što je više tih linija, rekla bih, za digitalizaciju, onda je naravno po logici stvari kraći rok neophodno da se sve to prilagodi za dalje emitovanje.
Zati si pomenula 50 godina televizije, ove godine je opet jubilarna 60 godina i dakle u tom nekom kontekstu i uopšte u kontekstu svih ovih godina koliko postoji i radio, koliko postoji i radio i televizija, kako smo mi, gde smo pozicionirani, dakle na tom modernom digitalnom planu što se tiče medijske sfere? Koliko pratimo, kakvi su svi izazovi pred nama?
Izazovi su veliki. Jedan od najvećih izazova i za televiziju i za radio je kako privući najmlađu publiku, odnosno mlađe gledaoce, odnosno slušaoce. E, to su ti izazovi gde mi moramo da budemo tamo gde su oni prisutni. Mi moramo da nađemo kanale
sa digitalnom sferom, svakako.
Tako je. Znači, mi moramo da se prilagodimo onome što jeste neka, recimo, tržišna utakmica ili tržišna pravila koja su nametnuli novi mediji. Uh-huh. Moramo da odgovorimo na te izazove i to jeste najveći izazov koji već gotovo dve decenije stoji pred televizijom i pred radijom, kako da se zapravo transformiše iz tradicionalnog medija kao jednog od pet sredstava masovnih komunikacija u nešto što je zapravo novi medij, nešto što je modern medij, nešto što je medij koji je uvek tu, uvek pri ruci i pogotovo u onom smislu naše misije kao javnog medijskog servisa, što se odnosi naravno i na televiziju i na radio, da moramo da informišemo, obrazujemo i da zabavimo. Znači, mi jedini imamo tu obavezu i čini mi se da jedini u punom smislu reči i odgovaramo na tu svoju obavezu.
Da, i to jeste sad taj neki, nije raskorak, ali tim pre i veći izazov. Dakle, izaći na tržište, ali opet zadržati određeni nivo, jel? I kvalitet.
Pa ja mislim da mi pokazujemo da to možemo, da smo spremni i stručni za to, da imamo dobar tim stručnjaka i u televiziji i u radiju i što je najbolje i što je najvažnije zapravo povratna informacija od naših gledalaca, odnosno slušalaca, jeste pozitivna u tom smislu.
I u kom smislu smo se mi onda to modernizovali? Koliko smo izašli na sve te platforme i šta radimo?
Negde smo već izašli, negde izlazimo. Meni se jako dopada vaš, recimo, radijski projekat, radio koji se gleda. Uh-huh. I to je isto jedan od načina kako privući tu neku novu publiku.
I to
publiku,
naš program 202 prednjači, svakako koji jeste okrenut mladima uvijek bio.
Tako da, eto, kroz taj primer smo naveli da mi zapravo imamo svest o tome kako treba i u kom smeru treba ići. Uh-huh.
Društvene mreže, prisutnost.
Tako je, pominje se ovih dana i OTT i to pripremamo, to je veoma značajan projekat.
Šta je OTT platforma? Eto, prosto približimo.
Pa, OTT platforma je direktna mogućnost preko interneta praćenje televizijskog, radijskog programa i svega onoga što jeste proizvod i sadržaj kaže Radio Televizije Srbije. Na internetu mi jesmo dostupni preko našeg portala rts.rs i na YouTube kanalu mogu se naći i televizijske i radijske emisije kroz videoteke, tako da zapravo mi imamo ideju da sve to okupimo na jednom mestu i da se zna gde kada se dođe, da se može naći zapravo sve ono što jeste proizvod RTS.
I sad nekako kad pričamo i o tih 60 godina televizije i onome šta se radi i šta je u planu, nekako ono što raduje i što ja pratim, dakle kao reakcije ali i gledalaca i slušalaca, jeste da se više ne gleda isključivo prvi program televizije, nego da sve više drugi, sve više komentara, da na drugom ima sjajnih emisija, a tek na trećem, kažu, to je prosto milina, jer tu su vrhunski koncerti, tu su vrhunski dokumentarni programi, a u tvom domenu rada i odgovornosti jeste i RTS 3, negde i kad je počelo RTS 3 i RTS Digital, ti si bila glavna za to.
To je stabilna gledalačka publika, rekla bih tako, jer vidim ko nam se vraća na program i koji je to broj gledalaca koji je po tim izveštajima, koji su nama zapravo reper za pakovanje programske šeme ili eventualno promenu termina emitovanja nekih emisija, ne zbog rejtinga, jer RTS 3 program, ako govorimo o tome konkretno, nije imao široku dostupnost, imao je jednu genezu koja je, rekla bih, teška geneza borbe i izlaska na medijsko tržište u Srbiji, ali se izborio za neko svoje mesto, izborio se za svoju publiku i opstao je na medijskom tržištu. I ono što je meni posebno drago je što se taj korpus gledalaca povećava. Tako da je dnevni rič, znači svi gledaoci koji bar minut provedu na RTS 3 programu, oko 700.000 gledalaca, što nije malo za program kulture i umetnosti u Srbiji. Znači da je to misija koju očigledno uspešno odgovaram.
I dakle, ovoj godini 60, dakle, 660. jubileja, godini jubileja 60 godina, šta još jeste u planu i kako će biti obeleženo?
Što se tiče programskog razvoja, mi smo tu sa novih 6 programa: RTS Drama, RTS Trezor, RTS Muzika, RTS Kolo, RTS Poletarac i RTS Život. Ne govorimo o hiperprodukciji i o tome kako će tu biti novih sadržaja, već sam malo pre rekla da je to zapravo projekat posticaja digitalizacije programskog arhiva, ali to je i jedan od tih odgovora na te nove trendove, jer trendovi jesu u specijalizaciji programskih sadržaja i ponudi tematskih kanala i po prelasku na digitalno emitovanje programa. Brojni javni servisi u Evropi, od češke televizije, italijanskog javnog servisa, britanske javne televizije, znači svi oni imaju više od 10 tematskih programa, specijalizovanih programa. Tako da to nije nešto što smo mi izmislili, to je jednostavno potreba gledalaca koji se više traže te specijalizovane programske sadržaje, tako da će nam ova godina, što se tiče segmenta koji je u mojoj nadležnosti, biti u znaku novih sadržaja i novih tematskih kanala.
Hvala ti što si bila danas sa nama. Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora RTS-a za razvoj i nove poslove, bila je gost šetnje Radio Beograda 1, 10:22.
Et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare un peu, je n'étais pas une enfant de cœur. Qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'habites en vie, oh, c'est bien plus beau que moi. Je te vois partout, surtout mes yeux fermés. Oh, c'est bien plus beau que moi. Je cette étrange dictature. Mais là je m'égare, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé.
Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0 3 4 3 3 0 2 0 0.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. januar, noć, utorak na sredu. Tema: psihološka pomoć i podrška deci i porodicama. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Trying to find her.
28 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Slušajte našu šetnju, govorili smo o digitalizaciji arhiva i sada ćemo do Kruševca, ali pre toga da vam kažem koliko je stepeni izmereno u 10 časova i evo gledam, trenutno je svuda minus, osim u Vranju 0 stepeni, 0 u Loznici i u Valjevu. Ostale temperature su ispod nule, Palić minus 2, Novi Sad minus 3, kao i Zrenjanin, Kikinda minus 2, Beograd minus 2, Kragujevac takođe, Crni Vrh minus 12, Negutin minus 5, na Zlatiboru minus 2, Kopaonik minus 4, Niš minus 2, u Zaječaru minus 6. Kažu i sutra će biti slične temperature. Ponegde i pada sneg, ali slab. I zato hajmo mi putem radio talasa do Kruševca, do Kruševljana i Čarapana. I zapravo pitanje je kako su Kruševljani postali Čarapani. O tom nadimku vodi se debata decenijama i niko sa sigurnošću ne može da tvrdi zašto su čarape u prvom planu. Takmičenja i tumačenja su razna, a čarape uđoše u legendu. Bez njih definitivno ne možemo, one su nešto čime započinjemo i završavamo dan. A ne možemo ni bez Kruševljana. Kroz njihov grad je prošetala koleginica Nataša Ćimović i pitala ih da li znaju zašto su čarapani. Odgovor je potražila i od nekadašnjeg direktora muzeja u Kruševcu, Dragana Raškovića.
Oni koji se bave muško-ženskim odnosima, oni će vekovima u budućnosti možda sve češće pričati o tome da su Kruševljani dobili nadimak čarapani obožavajući supruge nekih svojih komšija ili malo daljnih meštana, te otuda sam pohod na potencijalnog neprijatelja, posle ću reći šta je istorijska potka, smatra se ovako izuzetnim činom i zadovoljstvom. Prema tome, nije loše da muškarci bije ugled da su dobili nadimak čarapani baveći se tako ovim, da kažem, van domaćim vaspitanjem.
To znači da su čarapama išli u komšiluk?
Tako je, možda nekad i dalje, ali u svakom slučaju radi se o gostovanju u tuđim odajama.
Nemam pojma, stvarno.
Ne znam, ja nisam odavde.
Ne znam značenje reči čarapan. Zašto i zbog čega?
Ono što je možda ozbiljnije pre nego što stignemo do, rekao bih, osnovne postavke na ovu temu, to je činjenica da u kruševačkom kraju je izuzetno bogata domaća radinost kad su u pitanju odrivni predmeti, tradicionalni, bilo da je reč o haljecima, bilo da je reč o kabanicama, bilo da je reč o čarapama. U ovdašnjem muzeju, kao što je verovatno poznato, nalazi se jedna od najboljih kolekcija čarapa, štikovanih ili ne znam koji već drugih i trećih, to se u stotinama modela, da tako kažemo, radi, i otuda jedno od tumačenja kojim se bave pre svega, znači, muzealci ili etnolozi, je da je Kruševljani dobili nadimak upravo po tome što su kroz neku istoriju, sada već, je li tako, ili po tradiciji nosili izuzetno lepe, kvalitetne, šarene, izuzetno ukrašene, znači, čarape.
Ja sam se nekad bunila što je, kad kažu čarapani, kažem što sam ja čarapanka, neću da bude kad sam bila mlada. Sad se s time ponosim, a ne znam zbog čega baš čarapani, da li je nešto u vezi čarapa ili nije, pojma nema, možda što nosili čarape preko pantalona, otkud znam.
Pa nisam čuo zašto, znam da nas od uvek zovu tako, ali stvarno ne znam zašto. Mogu bi da proverim.
Ono što nas vodi dalje ka jednoj, rekao bih, ozbiljnoj postavci, tiče se vremena Balkanskih ratova. Poznato je da je Kruševački kraj imao ne samo značajne vojne jedinice koje su učestvovale u tim ratovima i ranijim, naravno mislim na srpsko-turske ratove 1876. i 78. godine. Zna se takođe da su pripadnici ovog puka bili među onim jedinicama koje su prve probile Solunski front. Vraćamo se na Kuma, znači nadimka, odnosno imena Čarapani. Dva su izvora. Jedan izvor je iz vremena opsade Jedrena, kao što se zna, u vreme srpsko, odnosno balkanskih ratova, znači tri grada su bila pod opsadom: Jedrene, Janjina i Skadar. U opsadi Jedrena učestvovali su jedinice iz Kruševačkog kraja. Zna se da je sa srpske strane komandant bio vojvoda Stepa Stepanović. Znači, Jedrena je palo negde u krajem marta 1913. godine. Jedno od presudnih borbi u razbijanju opsade Jedrena, znači, izveli su u jednoj od maglovitih noći ljudi iz ovog kraja. Borci, znači ratnici u vreme Balkanskih ratova, i to je, rekao bih, prva premisa za izgradnju istorijata nadimka Čarapani. Znači, oni su se privukli turskim odbrambenim položajima. Kad su došli na distancu ili na dovoljan razmak da mogu da idu na faktor iznenađenja, uradili su to, Jedrene palo, i kasnije su predstavnici i naših kruševačkih jedinica, na čelu naravno sa vojvodom Stepom, učestvovali u svečnom defileu, pošto je samo to bilo dozvoljeno u Jedrenu, tako je naložio komandant opsade general Ivanov.
Navodno u ratu su oboli čarape da priđu u neprijatelju, da ih on ne čuje i tako.
Ne znam zašto su kruševljani čarapane.
Druga premisa koja objašnjava nadimak Čarapani tiče se bitke na Bregalnici. To je, znači, 1913. godina. Iduće godine ćemo, znači, imati 105 godina od nastanka, rekao bih, nadimka Čarapani. U razbijanju bugarskih jedinica primenjena je taktika iznenađenja takođe. I zaista su se pripadnici jedinice iz ovog kraja privukli sada bugarskim položajima, a Bugara je bilo daleko više nego srpskih boraca, da ne kažem kruševljana. Faktor iznenađenja odigrao svoje. I kad su komandanta, tada vojvodu već, Radomira Putnika, upitali kako je došlo do odlučujućih ishoda, on je, ne mogavši da se setio nazivu jedinice koja je neposredno obavila presudnu ulogu, rekao: a to su oni Čarapani uradili. Misleći i na način izvođenja
u čarapama
odlučujućeg tog pohoda, i misleći na pripadnike, eto, jedinice koje su ishod bitke dovele do pozitivnog rezultata. Taj faktor iznenađenja bio presudan i u kasnim nekim ratovanjima u toku Drugog svetskog rata na planini Jelici kod Čačka. Isti princip iskorišćen, isti taktički potez primenjen, tako da je relativno malobrojne jedinice na nosu bočke vojske tada uspele su da okrenu ishod borbe u svoju korist, idući na faktor iznenađenja i koristeći ovu priču o čarapu.
A ja znam to iz vojske, s kima sam bio u vojsci, sve su nas vikali čarapani.
A zašto?
Pa šta znam, to ne znam. To ne znam.
Zato što ste ratovali u čarapu?
To vi stari možda su ratovali čarapama, ja sam 41. rođen.
A da li taj nadimak datira još možda i od kosovskog boja?
Ne, prvo što nema čarapa u smislu u kome mi to pre nekih stotina godina pratimo, i cela priča koja se pominje, kažem, dosta je tu onog što je tradicija, ali je dosta onog što je predanje, dosta izmišljenja, dosta je umetnički sloboda. To što se tiče neke dalje istorije odnosi se na oslobođenje Kruševca 1806. godine, i tu su navodno sadašnjem Lazarevom gradu, koji je bio zaposlednost od strane Turaka i gde su oni navodno pružali poslednji otpor srpskim ustanicima, a podsjetit ću, Kruševac je oslobođen u 1806. godine u vreme oko 15. 20. januara. Navodno su srpski ustanici prišli u čarapama. Ne samo da nije bila reč o čarapama, nego je reč i o istorijskim činjenicama. Turci su saznaši da su pojedini delovi Srbije i pojedina područja oslobođena od strane ustanika, povukli su se već pre ulaska ustanika prema Nišu, tako da su ustanici maltene bez borbe ušli u Kruševac 1806. godine.
Postoji neka priča da su nekada koristili čarape u nekom boju i tako dalje, da su se približili Turcima u čarapama. Tako da od tada datira to još iz turskog doba.
A vi niste odavde?
Ja sam Turski.
E, vi ste iz Turske?
Da.
Otkud ovde?
Radim ovde.
A da li ste čuli da Kruševljane zovu čarapani?
Čarapani neće.
Ne?
Neće.
A i znate zašto?
Ne čujem, ja televizija neću, razumiješ?
Da, razumem, ali njih ovde zovu čarapani zato što su u vreme ratova sa Turskom i Turcima išli u boju čarapama.
Čarap? Turski čarap?
Ne, srpski čarape, ali oni su se borili sa Turcima.
Ja
interesujem
samo turski čarap, razumiješ? Kvalitetno turski čarap.
Koje sve vrste čarapa postoje? I zašto je nositi neke crvene čarape značilo prestiž?
To je priča koja se odnosi na, kako biste sad rekli, na trendove i na hitove modne raznorazne. Drugačiji jezik ranije korišćen i drugačiji su povodi bili. Ja sam dovoljno star da mogu da kažem da su hit, na primjer, bile ne samo crvene čarape, su bile bele čarape, recimo pre 30-40 godina. I nekako oni koji nisu mogli da priušte sebi zadovoljstvo da nose bele čarape svaki dan, reći o sokama naravno, oni su nosili šta su mogli, šta su imali. Čarape u boji nose se raznim povodima i iz različitih razloga.
Priča... A te čarape imaju i vez?
Te čarape imaju i vez, i crvene, ali i crne takođe. Znači, govorimo o bojama koje su nekad protiv uroka ili protiv nekih ovako verovanja koje mogu čoveku da nanesu zlo. Znači, priča tu već vezana za ono što je u sferi običajnog prava, a što se zasniva, kao što je danas to vrlo poznato i jasno, na običaju verovanja da će se određene zle kobi izbeći ako se pojedini delovi odeće nose na određen način, u određenoj boji i u određeno vreme.
Što se tiče čarapana, stvarno, nejasno je. Možda i za čarape, a možda i ne.
Obično za Kruševljane kažu da su čarapani, za Leskovčane da su paprikari i tako dalje i tako dalje. A Kruševac bi trebalo da iskoristi to, pošto nas nazivaju čarapanima, da malo pravimo promociju čarapa, i to onih vuninih čarapa.
srpske, turske, čije li su čarape, crvene, vunene i odakle, to nije ni bitno, ali Kruševljani ostaju čarapani, tako smo navikli, tako se dogovorili, vidite da ni oni nemaju ništa protiv. I hvala našoj koleginici Nataši Ćimović na ovoj zaista divnoj reportaži. 13 minuta je do 11 časova, vi slušate Radio Beograd 1. Zvuk talasa koji smo čuli nekako zove na leto, iako mu vreme nije i iako su baš prave zimske temperature. Od juče minus 2 je u Beogradu, minus 3 je u Novom Sadu, u Nišu minus 2 kao i u Kragujevcu. Kažu ponegde sneg i vrlo hladno tokom čitavog današnjeg dana, od sutra već postepeno temperature se dižu da bi krajem radne nedelje došle i do 10 stepeni. A mi smo došli do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima. Ukoliko ste možda negde na putu, pojačajte radio i pazite kako vozite. Čućemo se.